Līdz pat pagājušajam gadam Rīgas maratons bija izveidojies kā noturīga pavasara izskaņas tradīcija Rīgas ielām, maija vidū vienā nedēļas nogalē piepildoties skrējēju pūļiem. Pagājušajā gadā šo tradīciju pārtrauca koronavīrusa pandēmija, kas sākotnēji lika maratonu pārcelt uz vēlu rudeni. Galu galā Latvijas valdība dienu pirms paredzētās maratona norises aizliedza tam norisināties, tāpēc skrējēji sacentās virtuāli. Šogad rīkotāji nav metuši plinti krūmos un cer, ka augusta beigās sacensības varēs aizvadīt galvaspilsētas ielās. Maratona rīkotājs Aigars Norts gan teica, ka šis noteikti nebūs tāds pasākums kā 2019. Gadā.
Mums ir uzreiz jāizmirst par tādu maratonu, kā mēs esam viņu pieredzējuši redzēt iepriekšējos gados. Nu, ka mēs zinām, ir krastmalā, kur viss stāv viens pie otra, lielā pūlī nodzied dziesmes. Šāds starts nebūs šogad. Esam atteikušies no idejas par masu startu, lai pilnībā izvairītos no kaut kādiem epidemioloģiskiem riskiem, kas ir saistīties ar pulcēšanos. Kas ir vienīgais veids, kā tāds pasākums var notikt, nu, lai tā būtu. Cerēsim, ka tas tādā veidā varēs iziet cauri. Profesionāļi pilnīgi noteikti tā būs mazāka, salīdzinoši ļoti maza izlase. Nu, startēs kopā vienā startā ar vienu šāvienu pirms visiem. Fokus tad šogad būs tiešām uz tautas skriešanu, uz tautas kopā sanākšanu, jo Covid gadā izvirzīt būtu kaut kāds sportiskos mērķis būtu visi lieki un nevajadzīgi.
Programma Mans pirmais maratons jau tradicionāli sāk 16 nedēļu laika atskaita līdz Rīgas maratonam. Tas ir simbolisks atskaits punkts, lai paspētu sagatavoties garākajām distancēm maratonam un pusmaratonam. Mans pirmais maratons programmā šogad piedalīsies 8 dalībnieki, arī 2 Latvijas radio pārstāvji. Viena no viņām ir Latvijas radio 5 raidījumu vadītāja Marta Grigale, bet otrs ir laikaziņu guru Toms Bricis. Marta gatavosies pusmaratonam, bet Toms apņēmies noskriet savu pirmo klasisko maratonu. Katram dalībniekam tiks nodrošināts viens no 2 programmas treneriem, daudzkārtējais Rīgas maratona pusmaratona distances rekordists Jānis Višķers un Rio olimpiete Ilona Marheli. Toms Bricis trenēsies Marhelis uzraudzībā. Viņš pastāstīja, ka ar skriešanu nodarbojas jau vairāk nekā 5 gadus, sācis ar piedalīšanos piedzīvojumu sacensībās un taku skrējienos. Pirms vairākiem gadiem noskrējis savu pirmo pusmaratonu.
Es sākotnēji biju domājis skriet pusmaratonu un teikšu pavisam godīgi, es negribēju daudz iespringt. Es zināju, ka pat ar gada pauzīti es pusmaratonu diezgan droši varētu noskriet, bet tomēr skola ir, šī skola un treniņa programma ir par pirmo skrējienu, pirmo tādu distanci un tādēļ arī tomēr vienojāmies un tā arī faktiski tiešām arī ir laba motivācija beidzot to maratonu noskriet. Svarīgi ir noskriet maratonu, galvenais finišēt. Pašam sev apliecināt, protams, ir svarīgi daudzas lietas, bet es gan teiktu, mans mērķis ir vēl tāds egoistiskāks un vienkāršāks, piezemētāks. Es neatminos, kurš no radio kolēģiem, bet man kaut kad teica, ka dzīve ir interesantāka un laiks iet lēnāk un ir baudāmāks, ja dara jaunas lietas. Un skriešana man nav jauna, bet gatavoties maratonam ar treneri, ir jauna lieta. Es gaidu to kā tādu vasaras piedzīvojumu un tādu gana grandiozas beigas vasarai.
Pirmie treniņi vēl nav bijuši, bet kāds tas sagatavošanās posms līdz šim ir bijis? Ko esi jau paveikts?
Līdz šim brīdim ir bijušas asins analīzes. Man ar analīzēm, tā teikt, viss ir vislabākajā kārtībā. Un jāgaida vēl ir slodzes tests, ko es gaidu tiešām ar nepacietību. Man patiesi gribās zināt, cik tad es esmu izturīgs uz tādām ilgstošām slodzēm. Pirmie tādi īstie treniņi sāksies visticamāk nākamnedēļ, tātad tas sanāk ap 20. Maiju. Trenere Ilona jau ir pirmos uzdevumus devusi.
Dalībniekus sagaida arī kop treniņa stadionā reiz 2 nedēļās, kuros treneri novērtēs skrējēju progresu. Gatavošanās procesu dalībnieki atspoguļos savos sociālos saziņu vietņu profilos. Maratona rīkotājs Norts arī uzsvēra, ka skriešanas skola ir nozīmīgs stūrakmens pasākuma kopējā mozaīkā.
Atrast to, kas nav skrējuši nevienu no distancēm, un tad viņus izvest cauri šādam ideālajam sagatavošanās procesam, ja tā varētu teikt. Notestējam, ar viņiem strādā individuāli treneri, šoreiz ar Ilonu Marhele, kas ir Rio olimpiete, Latvija pārstāvē Rio olimpiādē, un Jānis Višķers. Process ir publisks, arī viņa treniņa plāni ir publiski pieejami, pēc līdzīgiem treniņa plāniem var gatavoties arī jebkurš interesants, lai iedvesmot vēl vairāk cilvēkus kustēties. Jā. Un mēs zinām, ka daudzi no manas pirmais maratonas programmas arī ir no pilnīgiem pēc skriešanas mīdējiem, ja tā varētu teikt. Mēs zinām daudzi, kuri pēc tam ir kļuvuši par pilnīgiem faniem un ir viena mūsu absolventa, kas viņusim noskrēja visas pasaules World Marathon Majors lielākos maratonus un tā kā kļuvuši par tādiem pilnīgi par skriešanas saslimušiem cilvēkiem.
Jau no šīs nedēļas sākuma ik viens skriejais ir aicināts reģistrēties Rīgas maratona treniņu izaicinājumiem virtuālajā skriešanas klubā. Maratons šogad notiks bez masu starta 28. un 29. augustā. Rīkotāji paredz, ka pulcēšanās ierobežojumi joprojām saglabāsies, tāpēc maratonu plāno rūpīgi bez masu starta ar ierobežotu dalībnieku skaitu, lai tiktu ievēroti visi epidemioloģiskās drošības pasākumi. Reģistrēties distancēm iespējams oficiālajā maratona mājaslapā tīmeklī līdz 15. augustam vai dalībnieku limita sasniegšanai atsevišķās distancēs. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.